Привіт, ми в прямому ефірі і насправді чекали, поки глядачі зберуть слово Ющенко, щоб почати. Раді вас бачити, у нас вийшла трошечки пауза в ефірах. Катерина Супрун, Вадим Кушніков і Ян з вами сьогодні. І, значить, по-перше, сьогодні 10 років фонду «Повернись живим».
З чим ми їх вітаємо.
Дуже круті, потужні хлопці і дівчата, які роблять колосальну роботу, тому принагідно закиньте, я придумала, суму кратно 10 на фонд «Повернись живим», будь-яку. От, будь ласка, у вас тут необмежений.
Поле для фантазії необмежене.
Так що підтримуйте фонд, в них багато крутих проєктів, і відповідно вони реалізують для Сил оборони дуже багато важливих штук. У Яна нема прізвища, питають.
Так співпало.
Так вийшло. І друге, що хочеться сказати, ми вам вдячні за те, що ми разом з вами закрили збір на 2 дрона «Матріс» для підрозділу «Небесна Мара». Це дуже важливо. Дякуємо вам. Зараз гроші зібрані, і це, як завжди, більше, ніж сума, яку оголошували, більше, ніж 600 тисяч. Зараз що відбувається? Хлопці з підрозділу шукають, де придбати дрони. Є трохи проблема з цим, тому що цих дронів нема на ринку, їх купити важко.
Вони були зняті з виробництва.
Нам так сказали в одному з магазинів. Там ми навіть намагалися, поки ми були у відрядженні в Польщі, намагалися там купити, і там їх теж немає, цих дронів. Так що як тільки вони з'являться в підрозділу, або, можливо, якесь альтернативне рішення, ми обов'язково повідомимо, бо ми шануємо вашу допомогу, і це для нас важливо, і мілітарний, в принципі, не так багато зборів проводить, але от вони результативні. І ми дуже відповідально ставимося до звітності про те, як і куди ці кошти пішли. Так що одразу все дізнаєтесь. Власне, і тема сьогоднішніх нашого ефіру, їх кілька, це дрони «Магура» з ракетами Р-37, «Магура 5В»,
В-5. Тільки навпаки.
Р-73.
Якби там були Р-37,
Р-73, я перепрошую. Блін, це
загнали б ми за Можайськ.
Було б непогано, та, але ні. Значить, далі, далекобійні наші дрони, які долітають до Башкирії, рекорд подолано новий. Далі, тема про тактичну ядерну зброю поговоримо, тому що в Білорусі оголосили відповідні навчання такі самі в Росії, і з інформпростору є така думка, що варто про це поговорити. І дамо фідбек про нашу участь в одній з найбільших європейських безпекових конференцій Defense 24 Days, яку проводить, власне, видання Defense 24. Вони нас запросили не тільки як медіапартнерів, але й як учасників. Ми брали участь у панелях дискусійних. Відповідно, про це і поговоримо, розкажемо про враження з цієї конференції, що там бачили, що там чули, з ким спілкувалися. Тож давайте спочатку починати. Дрончики з ракетами, модернізація морських дронів. Що можете сказати про це? Як вам взагалі таке рішення?
Загалом це, в принципі, очікуване рішення. Очікуване в якому сенсі? Ми зараз можемо побачити таку тенденцію, що найбільш ефективним засобом протидії нашим ударним компонентам на морі є ворожа авіація, а саме ворожі гелікоптери, тому що вони, ну, грубо кажучи, можуть швидко покривати значну відстань, як то в режимі патрулювання, так і, в принципі, в режимі ураження, якщо за тих чи інших обставин наші брандери або ж безекіпажні човни, котрі були виявлені. Тому, в принципі, я думаю, що це таке рішення, яке напрошувалося само собою. Тобто мати ще додаткове озброєння, яке б допомогло цим надводним дронам у питаннях самооборони. В даному випадку ми бачили фото в мережі, і у нас на сайті так само з цього приводу був матеріал, з використанням авіаційних ракет повітря-повітря Р-73. Кажучи, що це авіаційна ракета, то не треба звужувати потенціал, даного виробу, адже дійсно на базі цих ракет, починаючи з 90-х і навіть зараз, дуже, в принципі, багато є різного роду рішень наземних систем протиповітряної оборони. Чи можна їх якось екстраполювати на таку морську платформу? Я думаю, що перераховувати тут ТТХ, ну, можна виключно в питанні так загального огляду. Ми знаємо, що даний тип ракет повітря-повітря має ефективний радіус дії до 12 кілометрів, якщо його застосовувати з винищувачів типу Міг-29. Так, в принципі, пише книжка, а в даному випадку льотно-експлуатаційне руководство по застосуванню даного типу озброєння. Але так само не треба вважати, що це буде якийсь ефективний прям засіб протиповітряної оборони морського базування, адже, в принципі, дійсно, я думаю, що першочергово призначення даного комплексу та даної ракети – це самооборона. Ми бачили по кадрах з відео, що дійсно гелікоптеру для того, щоб уразити цей дрон, треба підійти на досить близьку відстань для того, щоб ефективно можна було задіяти бортове озброєння. А тут мова йде про кулемети гвинтівочного калібру, тобто це відстань десь з прицільної стрільби 150-200 метрів плюс-мінус. Тому застосовувати ці ракети можна, в принципі, в будь-який момент.
Що треба було зробити, щоб ці ракети встановити на дрон? Ну і відповідно, за яким принципом вони діють, щоб уразити ціль? Тобто, що які інженерні рішення треба було?
Ну, якщо ми бачимо так само з відкритих джерел конструктив самого без екіпажного катеру, то там є сенсори оптичні, як в інфрачервоному діапазоні, так і в оптичному діапазоні, які дозволяють в першу чергу орієнтуватися цьому засобу в просторі і ефективно наводитися та вражати цілі. Було багато яскравих відео по застосуванню цих дронів по, здається, корвету.
Сергій Котов?
Так, де безпосередньо можна побачити роботу інфрачервоних камер спостереження та наведення. Це перший момент. Тобто для того, щоб ефективно застосовувати, треба поєднати плати ініціації з системами ситуаційної обізнаності самого виробу, самого дрону. Тобто якщо побачити гелікоптер в інфрачервоному спектрі, можна довернути до цілі і безпосередньо здійснити пуск ракети. А які вже саме там технічні тонкощі та нюанси, я думаю, ясно, що та. Ми дізнаємося це.
Ну, дивися, там, що треба сказати про R-73, там тепловізійна головка самонаведення.
Саме так.
Чи могло бути так, що вона використовується як такий ерзац ПЗРК, коли, як працює взагалі ПЗРК? Там ракета теж тепловізійна головка самонаведення. Ви вмикаєте пускову установку, просто наводите ракету і, власне, саму головку на ціль, ракета сама захоплює і сама вистрілюється.
Я думаю, що це дійсно можна так інтерпретувати як ерзац ПЗРК. Чому не було використовано безпосередньо саме ПЗРК? Я думаю, що тут питання в тому, що треба трішечки інший рівень автоматизації для застосування. Тобто ми бачимо, що є, до прикладу, наземний комплекс Avenger, котрий застосовує Stinger, але це досить така масивна конструкція, яка містить в собі дуже багато різних як-то сенсорів для спостереження, так і іншої автоматики та електроніки, яка саме дозволяє ефективно застосовувати Stinger у базі цього комплексу. А якщо ми беремо авіаційну ракету, то дійсно там, ну, не те, щоб вона була простіша, ніж ПЗРК, це дійсно не так. Але там менше, на мій такий погляд, менше задіяно систем та компонентів саме для управління та запуску даного озброєння.
Ну, дивися, у ПЗРК, в принципі, мабуть, у всіх ПЗРК з тепловізійною головкою самонаведення, там є модуль з криогеном, там азот зжижений, який охолоджує головку, і там обмежений час, коли він може працювати. І, умовно, якщо ви вистосували її там 30 секунд, більше ви не вистрілите, треба перезаряджати. І це, мабуть, обмеження ПЗРК. В авіаційних ракетах ВР-73 вона відсутня, така необхідність охолоджувати головку самонаведення.
Там так само застосовується фотоелемент. Фотоелемент, до речі, був розроблений на київському заводі «Арсенал». Щодо безпосередньо самої системи та функціонування, дійсно, треба в будь-якому разі для ракет з інфрачервоною системою наведення витримувати теплові режими, теплові допуски. Тобто тут так само є процес охолодження головки самонаведення. Питання в тому, що, можливо, наші конструктори та інженери дійшли до такого висновку, що імплементувати цю систему в безекіпажний катер буде простіше, ніж робити якусь додаткову надбудову з існуючими комплексами носимими протиповітряними.
Ну і ми, до речі, бачимо, що там, здається, сама ця пусткова установка, вона така досить примітивна, вона, здається, неповоротна і, скоріше за все, навіть не стабілізована.
Ну, ми можемо побачити на даному фото, що, в принципі, є одна пускова, скоріше за все, що це стандартна для винищувачів універсальна пускова катапульта, котра застосовується, в принципі, на всіх наявних у нас на озброєнні типах винищувачів, як то Су-27 чи Мі-29. Тобто, загалом, я думаю, що це був такий досить продуктивна синергія та співпраця спеціалістів наших повітряних сил з спеціалістами, які виготовляють дані надводні дрони.
Ну, дивись, я взагалі до того кажу, що вона не поворотна.
Саме так.
Могло бути так, що дивись, у ракет ПЗРК може бути вужчий кут захоплення, і обрала авіаційну ракету через те, що там може бути ширший. І, умовно, через це не треба так сильно довертати ракету до гелікоптеру.
Наприклад. Саме так. Ну, ми бачимо, що дійсно ця платформа, яку ми розбираємо з вами, вона досить таки маневрена, але дійсно по характеристикам ракети Р-73 вона має за пелінгом кут спостереження 60 градусів, за кутом
йому,
да, кутом возвишення до 75 градусів. Тобто дійсно це такий досить серйозний сектор огляду та можливість завдавати ураження. Я думаю, що це досить такий варіант ефективний.
У нас на морському дроні, який досить легкий, і він на воді, там постійна качка. Постійно його крутить, і, знову ж таки, між самим дроном і станцією управління є якийсь певний пінг, тобто затримка десь, може бути, навіть на секунди. Тобто онлайн наводити дуже складно, і тому, мабуть, самим критичним параметром є кут захоплення.
Це по-перше. По-друге, ну, ми будемо ще, я думаю, в майбутньому бачити прямо ефективність застосування.
Прям збиті гелікоптери.
І прям збиті гелікоптери.
Один вони якось втратили Мі-24,
ну,
за невідомих обставин.
Ну, я думаю, що колись вони нам стануть достеменно відомим. Але загалом, дійсно, як я вже казав трошечки раніше, в нас є комплекс повітряний, який ефективно протидіє цим надводним дронам. Тобто він може з високою долею вирогідності їх засікти і уразити. А уразити вони можуть чим? Або ж це накеровані авіаційні ракети, які, в принципі, є на озброєнні у всіх гелікоптерів, які має на озброєнні Чорноморський флот Росії, або ж стрілковим озброєнням, тобто це кулемети, або ж це ПКМ, або в деяких випадках навіть можуть туди корт поставити калібром 12,7 мм. Якщо ми кажемо, що накеровані ракети, вони дійсно можуть підлетіти так само досить близько, чи мусять підлетіти досить близько до цілі, щоб прицільно уразити цю ціль. І ще ближче для того, щоб ефективно уразити їх стрілковим озброєнням. Тобто, я думаю, тут момент пов'язаний з тим, що камера кругового огляду, яка має так само інфрачервоний спектр роботи, вона може на підльоті до безпосередньо дрону засікти цю ціль, і дрон вже буде змінювати, маневруючи свій курс, для того, щоб ця ціль потрапила в зону захвату ракети.
А яка мінімальна відстань пуску для Р-73?
300 метрів.
Тобто ми бачили на відео, як
гелікоптер... Але це з винищувача, так, це з літака.
Як К-22 кружляє над самим дроном, і дрон нічого не може цим зробити. Тобто може бути так, що гелікоптер надто близько підлетів?
Звичайно, тобто, тут може бути будь-що, починаючи з того, що гелікоптер залетів, до прикладу, з того ракурсу, куди не була направлена головка.
Сліпу зону.
Ну, не ж у сліпу, вона має кругового огляду, але ж, до прикладу, оператор так само мусить орієнтуватися по курсу руху. Тобто воно могло підлетіти з того напрямку, який не був певний час в зоні огляду оператора. Або ж інший варіант, що ми дійсно маємо кути ефективно зони захвату головки самонаведення ракети, і він міг за рахунок більшої висоти, ну, скажімо так, перестрибнути через ефективну зону ураження цієї ракети.
Ми, до речі, бачимо, що там пусковано дві ракети, але на борту тільки одна.
Що росіяни... може свідчити?
Ні, росіяни дійсно писали, що одна ракета була запущена по Мі-8, але вона не влучила. Ну, за їх словами. Скоріше всього, так і є, тому, власне, це тільки проба пора, і я думаю, далі буде краще.
І треба розуміти, що це дійсно ракета, яка не є якоюсь там ультимативною зброєю, тобто вона може бути підвержена впливу хибних теплових цілей, тобто ми бачимо, що дійсно є засіб ураження і засоби протидії. Тобто, на жаль, в даному випадку засіб протидії проти ракет з тепловою головкою самонаведення, він давно відомий і так само активно застосовується на бортах російського Чорноморського флоту.
Ну, так, да, я б ще, мабуть, додав, що це інтеграція Р-73 для наземних пусків. Це не якийсь страшний колхоз, бо, наприклад, да, ми застосовуємо аналогічну, схожий комплекс, тільки німецький, це Іріс-Т СЛС, де використовується теж авіаційна ракета Іріс-Т, яка в свою чергу росте ногами з епохи, коли німці почали аналізувати радянську Р-73.
Ну, такий досвід був ще й у Югославії, котра так само розробляла ще на базі попередніх ракет, таких як Р-60 та Р-13, свої так само наземні комплекси ПЗРК мобільні, як РЛ-4, це саме на базі Р-60, точніше РЛ-2 на базі Р-60 та РЛ-4 на базі Р-73. Ну і, власне кажучи, індуси так само дійсно мають сучасний досвід вже застосування та розробки, тобто вони мають свій комплекс ППО «Самар-1», який активно використовує ракети Р-73. І так само вони на базі цього сімейства комплексів мобільних ППО мають і розробочку «Самар-2», яка вже використовує ракети Р-27. Але то, як то кажуть, трошки інша історія.
Тут ще такий цікавий нюанс, я б додав, що компетентні військові розповідали, що вони намагались там до різних систем прикрутити Р-60. Ну, Р-60 – це взагалі така рання ракета, яка попередник Р-73. І вони казали, що не варіант, погано працює в таких умовах.
Бо вона дійсно як такого найближчого радіусу дії, і навіть в радянські часи вони мали досить такі низькі рекламації. Хоча як виріб має місце бути, тобто вони мають заявлену дальність, я маю на увазі ракета Р-60М, до 10 кілометрів, але в розрідженій атмосфері і при швидкості пуску близько швидкості звуку. Ну, тобто там вона дійсно має дуже великі обмеження, як по бойовому застосуванню, так і, в принципі, по експлуатації.
Ну, взагалі, сама сильна сторона Р-60 – це те, що їх багато на зберігання. І вони не дуже то й треба.
А Р-73?
Ну, це нормальна ракета, відносно сучасна.
Я маю на увазі, там все окей, немає там ніякого дефіциту і так далі.
Ми, здається, їх робили.
Ну, як я казав.
Я маю на увазі там в 20-х роках ще.
Ні, там не зовсім так. Ракета була розроблена, саме така важлива частина, саме головка самонаведення була розроблена київським заводом «Арсенал». Що зараз київським заводом «Арсенал»? Думаю, що до повномасштабного вторгнення було відомо, що, на жаль, у них стан був досить такий плачевний. Але це «Вимпіл» робить російський. Тобто вони передавали напрацювання щодо створення головки самонаведення саме до ще тоді Російської Радянської Соціалістичної Федеративної Республіки.
Ну, а на ринку вони ж мають бути, на світовому ринку, бо ракета все-таки радянська, і якихось країн сателітів вони могли бути на озброєнні.
Вони є на озброєнні у повністю, в повному складі.
В Німеччині були.
У Німеччині 100%. Да. В Німеччині були і Міги-29.
Ну, я до того, що загалом можна, навіть якщо закінчиться цей запас, і купити. Та,
запаси є, тобто дійсно це питання, ну, насправді, не те, щоб вони активно застосовувалися, до прикладу, військово-повітряними силами за прямим призначенням, але це так само досить ефективний засіб для ближньої зони дії у боротьби з тими ж крилатими ракетами, тобто які мають велику інфрачервону сигнатуру, ті ж самі шахеди. Ну, тобто, дійсно, цілий, які б були саме профільними для цієї ракети, вистачає.
А чим у нас, до речі, збивають крилаті ракети зазвичай? Це якісь радіолокаційні ракети чи теплові все-таки?
Ну, я думаю, що це залежить, в принципі, від ситуації та від вибору пілота. Тобто, якщо є можливість захопити ціль на ближній дистанції, то доцільніше використовувати саме ракети з інфрачервоною головкою самонаведення. Якщо є можливість ефективно відпрацювати по цілі з безпечної дистанції, так само. Тому треба розуміти, що коли ракета вражається, то є великий шанс детонації самої бойової частини, вже крилатої ракети. І на близьких дистанціях ми бачимо, що є досвід Героя України, льотчика Караї, який, на жаль, під час виконання однієї з місій таким чином втратив бойовий літак, ну, але добре, що дійсно залишився сам живий.
Ну, а немає взагалі якогось перекосу, що такі ракети частіше застосовують на практиці?
Ну, скажімо, така статистика є, але я думаю, що ми якось можемо подискутувати в інший вже мирний час.
Тут, по-перше, у нас з'явився новий спонсор. Дякуємо, що підтримуєте мілітарний, це важливо. І там кілька питань, кілька офтоп-питань, але от питання стосовно прям теми. Авіаційна ракета на морському дроні – це екзотика. Можна щось прикручувати до умовних бобрів, типу полювання бобрів на шахеда?
Ну, на жаль, це було б досить красиво, але ми бачимо, що треба мати ефективну, по-перше, стабільну платформу. Навіть якщо
морський дрон – це не дуже стабільна платформа.
Ні, давай дивитися так, що ми бачимо, що є варіанти установки, до прикладу, ракети М7 на турбогвинтовий літак. Це так, це теж екзотика, і вона теж мала місце бути. Але це все ж таки пілотований, контрольований всередині підготовленим пілотом платформи. Тому це дійсно така екзотика.
У нас, в принципі, є альтернатива цієї пропозиції. Ми вже якось розповідали про те, що а Україна, українські підприємства, вони вже вже розробили ударний дрон, дрон Камікадзе, який може працювати і по землі, і працює вже по землі, і у перспективі він буде працювати як дрон-мисливець по безпілотникам.
Да. Так. Ну, але я думаю, що ідея запропонована нашим глядачам теж колись буде мати місце, але я думаю, що це вже буде трошечки вищий клас, які вже реактивні безпілотники авіаційні, які зможуть мати високоефективну телеметрію, високошвидкісні канали зв'язку для того, щоб дійсно виконувати прям такі завдання з протиповітряної оборони або ж навіть заволодіння повітряним простором. Це може бути.
А ще у нас є Люфтваффе на Як-52.
Так, ну ми, до речі, ми мали минулого тижня про це поговорити, якось пропустили, а ну так вийшло, що ефіра не було, але от одразу є і питання, яка перспектива збивати розвідувальні дрони Орлани-Зала штурмовими літаками А-50, бо Орлани літають як у себе вдома, ну це зачитую питання, відповідно, як...
Може А-10?
А-10, я сказала А-50, вибачте. А-10, щось в мене сьогодні проблема з цифрами. Ну, перспектива то є, просто у нас А-10 нема.
100%.
Так, але як 52 є який?
Ну, типу, одразу два питання. Якщо ракетами збивати, то це, мабуть, можна, але, типу, у нас і так обмежений бюджет американської допомоги, краще це якось ефективніше витратити. Якщо з гармати, то тут інша проблема, бо там немає, здається, боєприпасів за підривачем. Тому, умовно, якщо там очередь промаже, то вона кудись далі полетить комусь в хату. І не дуже хочеться, щоб наші жителі десь в селах, в містах ловили 30-мм боєприпаси.
Якщо простіше, то дійсно це дуже перспективна історія, і насправді особисто знайомий з деякими ентузіастами, які ще в 22-му році, коли почалося, ну, точніше, не почалося, а дійсно засилля розвідувальних безпілотників мало місце, і вони пропонували різного гатунку ініціативи, починаючи від встановлення там великокаліберного кулемету на Ан-2 і таким самим чином збивати розвідувальні безпілотники до простої ідеї з легкомоторними літаками та людиною, яка добре володіє там помповою рушницею, і з малої відстані можна збивати так само ефективно, тому що розвідувальні безпілотники – це не є якась там важкоброньована ціль, вона має незахищені вузли та агрегати, і дійсно там не потрібно навіть там і 30 міліметрів, і 20 не треба, достатньо якоїсь там картечі з рушниці для того, щоб пошкодити критично важливі вузли на цьому безпілотнику. Щодо практики застосування, ну тут, в принципі, насправді не треба видавати якихось таких воєнних таємниць. Ми бачимо, що ті регіони, які напряму сусідствують з кордоном або ж з лінією бойових дій, це ті території, які дуже насичені засобами ППО різного гатунку, починаючи від малої, середньої, або навіть більшої дальності. Тобто ця історія, я думаю, вона буде мати своє продовження. І, в принципі, я думаю, що Одеса – це один з тих регіонів, де б подібна практика мала б ефективно застосовуватися. Тобто до ближньої там зони, де може ефективно працювати російське ППО або ж російські винищувачі, дистанція досить солідна. Але, дійсно, Одеса та Одеська область є регіоном пильної уваги з боку різного гатунку розвідувальних безпілотників росіян. Тобто це, можливо, буде не останні подібні кадри зі збиттям російських безпілотників.
Ну так, я думаю, що там перспектива цьому є. Тут є ще офтоп питання, відповідно. От ми згадали про прикордонні області або регіони, які межують з лінією бойових дій. Відповідно, є заява офіційне Міністерство оборони про те, що окупанти почали штурмові дії на Харківщині, зокрема в районі Вовчанська. Там вже є фото знищених бронегруп українськими військами. Ми просто на Мілітарному не коментуємо перебіг бойових дій. На сайті відповідні новини у нас є, ну ми це бачимо і знаємо, але от є запитання відповідно від глядача в чаті стосовно фортифікацій. Тут зараз я до нього догортаю, щоб правильно його зачитати. От, маю питання до Мілітарного. Як у нас справи з фортифікаціями, враховуючи новини Сумщини та Харківщини? Ну, це дуже загальне питання, так, щоб відповісти. Ми знаємо, що вони будуються.
Ну, дійсно, були офіційні заяви, що вони відбудовують відбудовують кілька ліній оборони, але, як ми бачимо, поки на фото росіяни на них не дістались. Тобто, очевидно, вони не прямо на кордоні будуються, а десь на відстані певній від нього.
Ну, і тут треба ще зауважити присутність такої прямого співвідношення. Тобто ми бачимо, що кількість повітряних тривог та повідомлень про вибухи в прикордонних областях Сумщина, Чернігівщина, Харківська область, вони за останні 2 місяці, ну, майже не щодня йдуть повідомлення, що прилетіло в той чи інший населений пункт. І це, в принципі, може бути прямим свідченням, що українські фортифікації в цих областях, вони досить потужні, це по-перше. По-друге, вони багатокількісні. І третє, що, на жаль, росіяни це так само розуміють і бачать. І за рахунок того, що поки що вони можуть безкарно застосовувати свою тактичну авіацію та кидати каби з безпечної для своїх літаків дистанції, тим самим вони трошечки, напевно, носять шкоди тим потугам, які наші захисники та цивільні інженери разом роблять в питаннях фортифікацій.
Так, давайте далі рухатися по наших темах сьогоднішніх. І от буквально вчора зранку ми дізналися про рекорд, який поставили українські дрони. Це ж вчора було, бо трошечки вже заплуталась в новинах. Власне, безпілотник долетів до Башкирії 9 травня, вчора. Вчора було.
То вже, значить, я запутався.
Ми поміряли сьогодні, значить, відстань. Ну так, трошечки південніше Харкова поставили точку і до міста, в якому, власне, цей НПЗ, і це 1408 кілометрів. Зрозуміло, це дуже відносно.
Ну, ми можемо, в принципі, так. Я думаю, без суттєвих якихось неточностей округлити ту цифру до 1500 кілометрів, я думаю.
А деякі експерти кажуть, що навіть більше.
Ну, враховуючи те, що прям так, як ми собі представляємо, тому що це ілюстрація, і не треба її прям так буквально сприймати, то дійсно
скажи, дрон... точку пуска здали.
Ну, то, в принципі, я думаю, що дрон, маючи попередню розвідувальну інформацію щодо місця концентрації чи позиції сил протиповітряної оборони, міг робити певні маневри для того, щоб їх уникнути. Да. Ну, на жаль, літаки навіть в цивільному мирному житті так пашпалом не літають. Я думаю, що безпілотників це стосується так само.
Так що ми скажемо? Рекорд такий треба чи не треба? Що це означає? Куди росіянам перекидати промисловість там і так далі?
В Китай. Власне кажучи, Китай вони,
тільки чекає.
Вони ну, по великому рахунку майже так це і зробили. Тобто ми бачимо, що дійсно енергетично в даному питання нафтогазова інфраструктура, вона все ще залишається ефективною, тобто це джерело для надходження валюти до бюджету країни-агресора, і нам тут треба не спинятися.
Ну, тут же ж важливо масові застосування таких безпілотників, а для цього потрібна розвідка, щоб знати, куди саме летіти, тобто такий комплекс.
Ну, НПЗ сильно шукати не треба.
Ні, ну, знаєш, як показує практика, ну, ми вже неодноразово про це говорили, про удари по НПЗ в наших ефірах, да, що не треба не просто по території НПЗ ударити, а ударити там по конкретній установці, або пошкодити конкретні там агрегати виробничі, що, власне, і роблять.
Ректифікаційну колону ні з чим не сплутаєш, це велика така вишка. Тобто її навіть на карті видно зверху, що це саме та колона. Тому тут сильно розвідка не треба.
Ні, ну я маю на увазі там підтвердження, визначення, в який саме день, щоб обійти, знати, де системи ППО для того, щоб їх обійти там і так далі.
Ну, тобто так це... видно, що нема.
А чого нема?
Бо це глибокий тул.
Ну,
ми бачимо, що вони з Владивостоку знімають свої зенітні комплекси, щоб на фронт відправити.
От я ж вам це питання, давайте, розкривайте тему.
Це по-перше. По-друге, треба все ж таки розуміти, що ми бачимо, до прикладу, змість, куди прилітає, вже ту фактичну кількість, яка долетіла. Але ми не знаємо першопочаткову кількість та специфікації та типи безпілотних апаратів, які були запущені. Тобто, дійсно, важливу роль ще відіграють, до прикладу, хибні цілі, тобто обманки, які запускаються саме для того, щоб на себе відволікти увагу та роботу ворожих ППО. Тобто, дійсно, цей результат, який досягається нашими захисниками та силами оборони, це прям, ну, можна сказати, видаючийся результат.
Ну і знову ж таки, питання масовості, відповідно.
Саме так. Тобто, дійсно, ну, треба розуміти, що ми вимушені підходити до задач ураження навіть у глибокому тилу дуже креативно. Тобто, ми не можемо там послати там один
ескадрилья дронів.
Да, ну, тобто ми не можемо послати там, до прикладу, один дрон і розраховувати, що він з ефективністю 100% уразить ціль. Тобто це комплексний підхід. Нам треба розуміти, скільки було запущено цих дронів і скільки долітають його. Не знаючи першопочаткової кількості, скільки було запущено цих дронів. Нам, по-перше, як оглядачам, трошечки складно і, напевно, що не треба прям достеменно розуміти КПД, але я думаю, що безпосередньо оператори цих безпілотних систем, вони розуміють, яка була КПД і працюють над тим, щоб вона була якнаймога ближче до 100%.
Ну і далекобійні дрони – це взагалі не дешеве задоволення.
100%.
Да, ми знаємо, наприклад, що Бабар, це десь 100 тисяч доларів озвучувалось. Благодійниками лютий вже мова йде про сотні тисяч доларів. Це, очевидно, може бути навіть дорожче.
Саме так, але дійсно ми розуміємо, що ефект економічний від знищення чи, бодай, пошкодження однієї такої установки та виведення з ладу цілого нафтопереробного заводу, він, я думаю, що з лихвою перекриває всі економічні... Ну, ми ж маємо на увазі, що якщо ми виключаємо з виробничого ланцюжку одну критичну систему, то весь завод не працює. Він становиться просто великою такою банкою з нафтою, яка не робить користі.
Якщо ми кажемо про цей завод, то я по пам'яті можу згадати, там, здається, ректифікаційних колон 4 або навіть більше. Тобто там не одна колона, там серія таких модулів, якщо можна так сказати, які працюють на цю колону переробно.
Треба підходити комплексно, тому що все одно знищення чи виведення з ладу однієї, вона зменшує виробничі потужності, або ж навіть дійсно стопорить повністю виробничий процес. Тобто це питання таке не дуже мілітарного гатунку.
Просто ж, наприклад, є нафтопереробні заводи, або всі структури нафтової промисловості, підприємства, які були атаковані не один раз українськими силами вже. Тобто, відповідно, були якщо там розглядати, знаєте, з багатьох
ракурсів,
то можна сказати, що, по-перше, було витрачено кошти на відновлення після перших атак, і тепер завдані нові атаки, відповідно, це там ресурси ворога.
Ну, тут ще такий момент, що ці установки крекінгу – це, умовно, кінечний ресурс, тому що як уже неодноразово казалось, виробляють їх не в Росії, і їх треба закуповувати в Європі. І якщо санкції про мікроелектроніку, вони досить такі умовні, їх можна там перевести якось через треті країни.
Це трошечки інша штука.
То такі речі, вони дуже легко контролюються, відносно легко контролюються.
Ну, і ще Китай, але я думаю, що про це нам стане відомо трошечки згодом, тому що в них так само є нафтопереробна своя галузь, яка працює, в принципі, так само на західних зразках, але там з економікою та політикою щодо інтелектуальної власності в Китаї це окрема розмова. Тому я думаю, що вони і в цьому питанні допомагають активно своїм північним сусідам.
Я згадала відео, там було що таке опитування в Росії на вулицях, типу, щось там про якість російських товарів, там щось традата, і така бабуся каже: от чугунні сковородки в Радянському Союзі були краще, ніж зараз китайські. Знаєш, тому тут про якість китайського обладнання. Ну, але звісно, тут це. Там подивимось, як буде розгортатися ця вся історія. Тут є ще питання з чату офтоп щодо дронів. Чи є у нас аналог систем Комета для дронів, чи є необхідність в подібній системі загалом?
Так, є.
Необхідність є.
І є аналоги.
Ну, здається, у Комета взагалі українське коріння.
Так, її розробили у 2011 році. Черкасах. А потім це підприємство було викуплено росіянами, і повністю інженерний склад, той, який був топовий, був перевезений в Росію.
Така от історія. Так. Так, давайте далі рухатися. Далі у нас тема, яка стосується тактичного ядерного озброєння. Ми вирішили про це говорити на тлі новини про те, що Білорусь оголосила про початок перевірки ядерного озброєння свого тактичного. І там йдеться про комплекс заходів, які пов'язані з взагалі обслуговуванням ракет, там їх там заряджання, тобто це навчання. І росіяни такі самі навчання оголосили. Ймовірно, вони навіть будуть взаємодіяти в рамках цих навчань. Тож, власне, коли йдеться про тактичне ядерне озброєння, про що йдеться? Давайте такий лікбез трошечки зробимо.
Якщо казати за ядерне озброєння тактичне, то історично діапазон шириться від боєголовок оперативно-тактичних ракет і авіаційних бомб великого калібру до значно менших видів озброєння, навіть артилерійських боєприпасів у калібрі 152 мм.
Чи міни були мінометні?
Так, якщо ми кажемо про радянську артилерію, це мова йде про 152 мм, 203 мм – це піон, і 240 мм – це тюльпани, які ми зараз бачимо на фронті.
ще був, здається, 406-міліметровий конденсатор. Так,
експериментальна якась фігня. В 90-х, навіть не 90-х, раніше при Горбачові була підписана угода про відмову від тактичного ядерного озброєння в класі артилерії, і його поступово відмовилися від його виробництва і утилізовували там в Росії до 10-х років. Тому зараз мова йде тільки про авіаційні ракети. Давай так, про крилаті ракети, авіаційне озброєння, це авіабомби ядерні, некеровані, і про бойові частини, спеціальні бойові частини для ракетних комплексів типу «Іскандер-М». Mm-hmm.
Ну, так само були спеціальні бойові частини, розроблені для попередніх версій, таких як «Точка У», «Точка»,
ну, принципі. Да, але Росія вже їх списала, Білорусі вона ще є «Точки У».
Є, тому у росіян вони, в принципі, так само устрілюють питання.
Але в Білорусі, принаймні, не озвучувалась передача бойових частин. Ось, до
для
точки.
Того, щоб, я, да. якщо можна, трошечки доповню, і було зрозуміліше, що мається на увазі під самим типом тактичного ядерного озброєння. Умовно, фахівці, які в 50-х-60-х роках почали задаватися питанням, що в нас є стратегічні ядерні сили, тобто це боєприпаси, які мають велику потужність. І стало питання від військових безпосередньо, а що робити на полі бою, де стратегічне ядерне озброєння, там, ядерне, до прикладу, потужністю там, 1 мегатонна, це буде дуже надлишковим. І стало питання розробки серії виробів, починаючи дійсно від артилерійських боєприпасів, закінчуючи тактичними ядерними фугасами, які мають габарит ранцю і важать до там, 30 кілограм. І вони мають потужність, починаючи від 70 тонн у такого боєприпасу, як W-48 американського, до
70 тонн у тротиловому еквіваленті.
Так. До 150-200 кілотонн, але це вже таке, можна сказати, погранично,
гранично,
так. Кількість між тактичним і вже стратегічним ядерним озброєнням. Тобто, загалом, ми кажемо, ну, мова йде про ядерні боєзаряди невеликої потужності, але невеликої, це треба розуміти, що воно все вимірюється в тисячах тонн тротиловому еквіваленті.
Воно, здається, там регульоване, тобто там можна підкрутити на потужність, певно.
Це є така дійсна особливість, яку розробляли Сполучені Штати Америки, британці в себе розробляли, і воно зараз ось я просто термобаричне, тобто серед діючих, напевно, що на Заході не залишилося, в Росії таких точно не було, і були просто експериментальні ще в радянські часи, але в серію з інформації з відкритих джерел, звісно, не було на озброєнні Радянського Союзу, відповідно, Російської Федерації.
Да, давай про носії поговоримо.
Ну, так, тут просто, знаєте, я більше зараз знову просто ця ядерна карта розігрується російськ, ну, в політичному, да, в політично-дипломатичному всі обговорюють, а от Путін сказав на параді, що в нас, типу, в бойовій готовності наше стратегічне озброєння, що він мав на увазі. Ну, тобто, знаєш, одразу починається. Політологи, всякі, значить, медіа-експерти, гадалки. Політ-експерти. Да,
а там, ми не запросили нікого.
Да, що ви про це думаєте? Тут, ну, зрозуміло, що ми в Україні під час війни розглядаємо небезпеку для себе від застосування тактичного ядерного озброєння, тому що стратегічне, ну, це...
А ми, здається, навіть не в зоні ураження.
Ну от.
Так.
Тому що Україна була частиною Радянського Союзу, який збирався, значить, міжконтинентальні балістичні ракети, ну,
більш
запускати.
Того, на території України була 40-го армія,
ну, та,
РВСН тут розміщена в Делятині, Івано-Франківській області був спеціальний, що називається, база зберігання, або ж літерний об'єкт С, він же, здається, 712-й. Ще така ж база була в Криму, в Балаклії, Балаклаві. Да, перепрошую.
Да, Балаклія – то Харківська
область. Да. Там теж було, але не про ядерну зброю. Тому питання дійсно таке, що які комплекси можуть зараз становити
загрожувати Україні?
Тобто це так. Комплекси «Ескандер», М. Це варіанти з спеціальною бойовою частиною Х-47М2 «Кінжал». Так само повідомлялося про можливість застосування її у неконвенційному варіанті озброєння. Що ще здається?
Циркон.
Ну, давай про крилаті ракети циркон. Згадаємо.
Крилаті ракети, так.
Крилаті ракети, так, Х-55, звичайно. Вони були безпосередньо розроблені для того, щоб бути озброєними саме ядерною бойовою частиною.
Х-101, точніше, і модифікація Х-102.
Х-102, так, це модифікація, яка під ядерну бойову частину, а Х-101 це просто був якраз відповідь на те, що ми мали, ну, Радянський Союз мав, а потім Росія, великі запаси Х-55, які саме були під задачі ядерного стримування, але не було конвенційних подібних комплексів повітряного старту, то цей став Х-101. Як такий комплекс, який має високу дальність ураження, але не є носієм ядерного озброєння.
А калібр зі спецБЧ є взагалі?
Так. Тому що калібр — це, в принципі, продовження теми РК-55 або ж 3М10. Це морського так само базування крилата ракета з тактичною ядерною бойовою частиною.
Ну і ще є авіабомби, тобто можемо побачити ядерну бомбу за МПК.
Дуже смішно.
Да. Що, до речі, цікаво, ну, ми зараз про Росію кажемо, а є так. Ще Білорусь. І ми знаємо, що росіяни їм передавали «Іскандери», тобто знову-таки повторюється те, що ми обговорювали. А ще є таке дуже дивне, раніше були заяви про інтеграцію ядерної зброї на Су-25. А це штурмовики, дозвукові, і це були дуже такі специфічні заяви, бо це дуже дивна інтеграція. Але вона дійсно прозвучала від офіційних осіб.
А де Су-24?
У них, по-перше, їх нема у Білорусі. Ну і Су-25 точно, так. Да.
Ну, враховуючи, що, до прикладу, Міг-21, він був так само оснащений в деяких конфігураціях, таких як Міг-21 БІС, він міг нести ядерну зброю, просто зараз не...
Якщо ми кажемо за Су-25, то вони можуть здається, нести ФАБ-250, так? Да?
ФАБ-250, воно якраз виконано в масогабаритах ФАБ-250, це, здається, пристрій РН-25 називався, це тактична ядерна бомба, яку, в принципі, міг застосовувати той же самий Міг-21, то, скоріш за все, дійсно, Су-25, вони були дообладнані. Чи...
Тут питання в тому, чи може Су-25 втекти від ударної хвилі від ядерної зброї, тому що ну, він не дуже швидкий, він дозвуковий.
Ну, тоді бонзай атаки.
Так, і це, чого я кажу, дивно, бо, наприклад, знову ж таки, Білорусь використовує значно швидше, висотніше і новіші Міги-29 і навіть Су-30 російське.
Угу.
Тобто дуже дивний вибір.
Ну, я
але як є.
Я думаю, що тут питання було, згадайте взагалі, як ця історія з переобладнанням Су-25 була. Тобто це було рішення Росії, а не Білорусі, які це будуть літаки і як їх дообладнувати. І взагалі все це було,
ну, взагалі,
все це було рішення Росії передати
можемо
туди.
Можемо пофантазувати, що Су-25, ну вибір Су-25 – це такий натяк, що це насправді неправда.
Ну, менше з тим, вони от в цих навчаннях, які були оголошені, і ці літаки також використовували, про це там білоруські моніторингові групи повідомляли, що вони так само брали участь в цих навчаннях. І я просто згадала ще цю штуку, коли ну, почалася взагалі тема про передачу ядерного озброєння Білорусі, то там було якесь інтерв'ю Лукашенка, я знаходила, де він говорив про те, що, типу, не, ну, коли ще не давали іскандери Білорусі, то ти не хочеш давати іскандери, допоможи полонез переобладнати під ядерну зброю. І от в цих навчаннях і полонези так само брали участь. Тобто я не пам'ятаю інформації, ну, щоб...
Для полонезів ракети китайці роблять, тому...
дуже навряд чи на Росія не підуть на круг конфігурації
слова. Тут же ж я ж цитую, знаєш, ти його знає.
Починаючи
як
з того, що тут треба розуміти, що це в рамках кампанії просто підтримки воєнної агресії в Україні, це інформаційний шум, який так відсотків, скоріш, так близько 50, саме спрямований на те, щоб людей трошечки виводити з рівноваги, підкидуючи ті чи інші наративи, що ось ми сюди поставимо, щось ми туди встановимо, якусь вундервафлю. Треба більш з холодним розумом підходити до отримуваної та споживаючої інформації, яка до вас надходиться, по-перше, а по-друге, дивитися, якщо ми кажемо про Білорусь, то дійсно це не є самостійним актором в будь-якому випадку, і те, що заявляє президент нашої, як то кажуть, північного сусіда, то, скоріше, він видає своє бажане за дійсне. Тому треба просто розглядати подібні заяви як пролонгацію ще на території Республіки Білорусь засобів ураження, по-перше, які підконтрольні безпосередньо Російській Федерації, і так само розміщення там тактичного ядерного озброєння, яке так само напряму підконтрольне Російській Федерації.
І плюс це на межі з країнами-членами НАТО. 100%. Відповідно, на кордоні прям відбувається. Ну, тому що Білорусь межує, власне, з Балтійськими країнами.
Тобто, ну, говорячи простіше, з моєї точки зору, це більше така політика інформаційного впливу на саме країни Балтії та Польщу для того, щоб тиснути на них цією ядерною риторикою. Тобто, ну, така позиція, вона не дуже свіжа, але...
Ну, так,
все...
нічого нового не відбулося, та, але просто, знаєш, нова хвиля. А що стримує росіян застосовувати тактичну ядерну зброю? Я зараз кажу не про ракетні комплекси, авіаційні, крилаті ракети, а саме от на фронті, коли йдеться про артилерійські боєприпаси.
Артилерійських боєприпасів немає, немає, тобто залишає...
А, нема просто їх. Я, бач, я прослухала, коротше, все.
Ну, офіційно вони утилізовані.
Офіційно утилізовані.
Як на... На ділі, ну, це секрет, ніхто не знає.
Ось це по-перше. По-друге, я думаю, що ми можемо тут оперувати лише, скажімо так, не зливами, а інсайдами, які стали достоянням общественності щодо реакції, до прикладу, тих же Сполучених Штатів у випадку застосування навіть тактичної, ну, навіть тактичної ядерної зброї, будь-якої ядерної зброї на території України. Тобто це буде конвенційний, але, як можна перекласти, сокрушимий, нищівний удар конвенційними засобами по Криму та по іншим територіям тимчасово окупованим. Тобто дійсно, я думаю, що є паритет, який стримує росіян від даного кроку, і тим самим, ну, ми поки що не бачили, як в фалауті ядерних грибів.
Як бобриєтку звуть?
Маргарита Сіманьян.
Це ж вона пропонувала Поворонеж ужахнуть.
А, так, була така історія. Та.
Да, а як ви відповідаєте на таке?
Ні, ну, тут просто все це знову переходить в політичну площину дуже багато. І от так ми плавно переходимо, власне, до Defense 24.
Ми дещо забула.
Давай.
Є ще ядерні зенітні ракети до С-300 та С-400.
Угу.
Ще таке і видозброєння є.
Ну, і А-125 система ПРО, яка захищає Москву від всяких несподіванок.
Ну і це входить, власне, в ракетні комплекси, ну, тобто дальнього, ну, як росіяни С-300, С-400 застосовують, власне, в Україні. О, вони, ні, можуть
це,
так,
це спеціальний...
вони можуть так застосовувати,
да,
зенітні ракети.
Але взагалі вона призначена як безпосередньо для зенітних потреб.
Угу. Ну, але, власне, це також в рамках можливостей. Uh-huh. І так ми переходимо плавно до Defense 24 Days, і там якраз про ці ядерні всі речі також йшлося. І, власне, як я вже казала на початку, ми були не просто медіапартнерами цієї конференції, а брали безпосередню участь у панельних дискусіях. Власне, я брала участь у дискусії, яка стосувалася дезінформації у війні. У Вадима була складна тема про те, як подовжити допомогу України.
Безперервно
її зробити для України. Сашко Аргат брав участь в панельній дискусії, яка стосувалася того, як зупинити Росію, а Михайло Люксіков, наш головний редактор, брав участь у панелі, яка стосувалась перспективи війни, взагалі, як вона буде виглядати. На цій конференції, в принципі, в цій конференції бере участь дуже багато представників такого, як сказати,
експертного середовища, політикуму.
Політики, депутати, військові, це також важливо, і колишні військові, які стали, власне, експертами, дипломатами,
і політиками,
та, і все це дуже така дуже багато інформації сконцентровано на різні теми. І от в панелі, в якій я брала участь, брав участь також Юліан Рьопке, журналіст Більд, якого в Україні, власне, знають, і ми з ним поспілкувалися після дискусії, власне, офіційної такої, та, формальної, і він якраз мене запитував про погрози ядерні, якби, як в Україні до цього ставляться. І, чесно кажучи, важко відповісти, тому що все, що може зробити Україна у випадку застосування відповідного озброєння, це збити ракету, яка летить. Ну, тобто, це практична дія, не виходячи в дипломатичні простори вже, да? Ну, от практична дія виглядає так. Він просто мені казав, ви так спокійно про це говорите, а наші політики чомусь цього так бояться. І як йому пояснити, і взагалі йдеться ж не тільки про нього, а загалом, да, про людей, як їм пояснити...
У нас є меми на цю тему.
Так, у нас просто є меми на цю тему. Та, у нас до бобра прикрутить ядерну боєголовку, знаєш, там. Ну, тобто, і це така специфічна...
В Україні втомилися мімікрувати, а вже почали діяти.
Ну, от це специфічна дуже тема. І взагалі, ну, як на мене, що показала ця... Взагалі ці зустрічі, ну, дуже багато нетворкінгу, зрозуміло, що панельні дискусії – це одна історія, але ти ж потім спілкуєшся з багатьма людьми. От у нас є щекавиця, зразу пишуть. Я вже не стала Рьопке пояснювати про щекавицю, це було б трохи дивно.
Too much.
Да. От, і в Польщі, ну, більшість все-таки там представників Польщі було, вони серйозно ставляться до імовірної загрози з боку Росії. Вони багато приділяють уваги модернізації свого війська, багато приділяють уваги тому, щоб використовувати озброєння власного виробництва і фінансувати власного виробника, тому що це не тільки власне озброєння, а ще й власна економіка, а гроші – це зброя. Тобто там дуже пряма залежність. Вони приділяють увагу ще цивільній інфраструктурі, мається на увазі цивільній безпеці. Вони обговорювали, як в Україні це влаштовано, що в школах мають бути уроки з цивільної безпеки, з того, як діяти. Там на одній з дискусій дуже високого рівня, де прям міністри брали участь, згадували приклад, як під час перших етапів евакуації людей з України батьки поклали маленькій дівчинці записку з тим, хто вона, її адреса, номери телефонів, куди вона прямує і так далі. Ця дівчинка загубилася, але її змогли знайти потім, ну, дуже швидко, там, і батьки, з батьками вона була далі. Тобто вони на таких прикладах показували, наскільки важливо готувати людей до різних імовірних сценаріїв. І ставляться до цього серйозно, що важливо. І ще такий окремий нюанс, який цього стосується, на цьому заході було багато представників країн Балтії, які так само серйозно до цього ставляться.
Я думаю, що вони найсерйозніше до цього ставляться зі всього блоку НАТО.
Варто що сказати, що це дуже цікавий досвід і важливий, і Україні треба представляти себе на таких конференціях, говорити і багато чого пояснювати, тому що все-таки деякі речі, оскільки це країни НАТО, у них є стале враження про те, наскільки вони захищені, яка в них сильна оборона і так далі, але все-таки Росія – це ворог, ну, міжнародні домовленості працюють для тих, хто їх дотримується. А Росія – це точно не той гравець, і ну, до цього теж треба ставитися серйозно. І ще одна річ, от я просто переглядала свої записи з конференції перед ефіром, і що я підмітила – пан-європейська система протиповітряної оборони і взагалі розвиток протиповітряної оборони – це фокус. Наводили приклад європейського винищувача п'ятого покоління, який є Єврофайтер, та? Ну, спільний європейський.
А п'ятий – ні, Єврофайтер – це четверте покоління.
Четвертий, боже, ну що я за…
А там шоста ФК, здається, називається?
Ні, звісно, про Єврофайтер йшлося, я просто, в мене сьогодні з цифрами якісь проблеми, коротше, вибачте, все, четвертого покоління.
Насичений тиждень.
Можливо, так, можливо, ну так. Хай буде насичений тиждень. І ще одна штука, вони говорили, можливо, варто розглянути питання про пан-європейський танк. Тобто не зосереджуватися на там леопардах або окремо там, ну, челенджери британці використовують,
ну, в принципі, леопард, вони... в якомусь сенсі вже пан-європейський.
Ну так, але вони от щоб це прям був спільний проект кількох країн, та, щоб це така була типу спільна робота там. Я думаю, що можливо Польща просто має амбіції щодо, ну, щодо цього.
Вже є, в принципі, проект франко-німецький. Як там європейський Main Battle Tank, ЄМБТ, ось так він називається.
Ну, от, власне, просто мені сподобалось, що така, були такі точки виставлені, знаєте, стосовно цього. От.
Так, такий момент, що цей європейський повітряний щит, він не зовсім той європейський, тому що
Патріоти.
Ну, ЗРК середньої умовної дальності, звісно, обирають німецький традиційно, це Іріс. Але далі йде Патріот вище, американський, потім, хоча американський він ж там локалізовується, хоч частково в Європі, а далі взагалі йде ізраїльський РУ-3.
А, РУ-3, не ТХАТ,
да,
РУ-3.
Проти, ну, про це вже проти ракетна оборона.
В Румунії стоїть.
ТХАТ все одно є.
Звичайно.
То я просто вже...
ТАТ.
ТАТ. Ну.
Да. А РУ-3 це суто ізраїльський, ну там ізраїльсько-німецький, але він виробляється на даний момент тільки в Ізраїлі, наскільки я знаю.
Не ізраїльсько-американський.
Ну, ізраїльсько-американський, так? Я до того, що в Європі не виробляється.
Так, так, так. Ну і там же ж, коли взагалі про цей пан-європейський щит, ну, ППО, захист йшлося, то там же ж був конфлікт, Франція сказала, що ей, а чому
санкції?
Це патріоти?
І зараз, да, десь один француз.
Ну да, десь один француз такий, ей, а що сам ті?
Ну, в принципі, зрозуміло, тому що з економічної точки зору, звісно, французам обідно, і логічніше було обрати їх комплекс, але з практичної французькі тільки-тільки зараз в Україні випробовуються. А американський, він вже зарекомендував себе дуже добре, як в інших конфліктах, так і особливо в Україні. Навіть він вже виправдався як засіб захисту від гіперзвукової, ну, умовно гіперзвукової зброї російської.
Ну, протиракетна, да, оборонна, да, система.
Тобто, очевидно, що краще обрати не те, що вигідно, а те, що працює.
Що ти скажеш?
Те, що вигідно, не те, що працює.
Ну, в плані економічно вигідно.
Ні, тут питання в тому, що французи, вони наголошували навіть німцям щодо того, що це дійсно європейський комплекс, який повністю локалізований саме в країнах Європейського Союзу, і дійсно він би міг більш якісно відповідати саме питанням незалежності від якихось зовнішніх чинників та факторів, себто політичних чи економічних.
Тарас щось казав за використання СМПТ, як він це показав?
Не Тарас, але говорили про те, що сироватий комплекс.
Ну, та,
та,
я,
ну,
про це.
Є така справа, є, да, така, але я думаю, що це ми залишимо речнику повітряних сил. Якщо буде таке запитання, до нього він прокомуніцирує.
Ми на ефірі Юра Збанацький неодноразово це питання ставили, і Юра, в принципі, там свої говорив ці відгуки, озвучував.
Ну, тут ще такий, до речі, момент, що зараз те, що ми обговорювали, це питання закупівель. А в плані європейської системи оборони є ще такий нюанс про її інтеграцію в єдину систему, яка б об'єднувала всі країни. Uh-huh. Тому що коли мова йде про протиракетний захист за атмосферний, тут уже йде мова про балістичні ракети великої дальності, які можуть там за атмосферою перелітати цілі країни.
Ну, це правда, і росіяни якраз цими погрожують. Утопіть,
ну, да,
туманний Альбіон, там і ще якісь,
ну,
ще якісь штуки.
В даному випадку є в нас розгорнутий Іджес офшор в Румунії, так само там дислокована система ПРО ТАТ. Це що стосується цього, плюс потужності самих американців щодо Patriot PAC-3, яка має можливості так само протиракетні, не рахуючи можливості, до прикладу, 6-го флоту Сполучених Штатів, який дислокований в Середземному морі, а саме це ракетні есмінці класу «Ерліберг», де так само є система «Іджис», і деякі з них мають можливості саме протиракетної оборони. Тобто тут цілий комплекс, я думаю, що за європейців нам перейматися, напевно, що не дуже та й варто.
Та бо нам то понятно, ну просто я про фокус та самої
фокус,
конференції.
Фокус, да, конференції, я думаю, що тут треба зробити дійсно прям такий акцент, що це саме система протиповітряної оборони, тому що дійсно рішення ефективного ПРО зараз в Європі не існує, окрім американського або ж ізраїльського. Ну, є перспективні напрацювання, але дійсно щодо такого засобу, який би вже працював, або ж його можна було десь купити, окрім цих двох країн, поки не існує. Вони фокусуються на ефективному засобі ППО саме наземної. Тобто, але ми бачимо, що великий акцент будь-якої європейської країни, яка має військово-повітряні сили, що функції ППО мають виконувати винищувачі. І в даному випадку тут же питання йде про об'єктове прикриття якихось важливих чи дуже сенситивних стратегічних цілей. Бо ну, ти ж не зможеш змусити винищувач кружляти там постійно цілу добу там, над якимось енергетичним, до прикладу, об'єктом, атомною станцією чи чимось іншим. Ну, тобто тут є вже свої нюанси, над якими зараз європейці розставляють свої акценти та пріоритизують їх.
Ну, і це, власне, також звучало. Окремі там були блоки, прям панели, які присвячені розвитку авіації, розвитку протиповітряної оборони, розвитку артилерії, модернізації флоту. Ну, тобто це прям окремі блоки були, де по кілька
що
панелей.
Що взагалі поляки думають про свій протиповітряний захист? Вони там взагалі казали якусь свою позицію, свій світогляд на цю тему.
От Вадим ходив на таку дискусію.
Скажімо так, там була організована з цього питання ціла презентація. І, чесно кажучи, від організаторів я не отримав якогось там чіткого меседжу з приводу, чи вона була закритою, чи відкритою. Але менш з тим можна деякі аспекти, які, в принципі, до цього тим чи іншим способом були офіційно озвучені представниками там польських повітряних сил або ж польської держави. Вони зараз працюють над проєктом «Вісла-1». Це безпосередньо комплекс «Петріот», але з високою долею локалізації виробництва. Це мова йде про шасі, тобто пускова М-906 виготовлятиметься на базі польського грузовика Єльч, да, дякую велике. І фаза 2, це Вісла-2 безпосередньо, це вже виготовлення в Польщі радарів до цього комплексу.
Там ж, здається, у них вони ще докупляли якусь систему, яка має об'єднати взагалі все ППО, тобто винищувачі, ракетні комплекси в єдину мережу. Вони про це не казали?
Лін-16.
Ні-ні-ні, там якась така велика установка, яка має координувати все.
Це, в принципі, йде про виготовлення радарів, які би були, тому що, ну, по факту, Патріот – це є там система верхнього рівня в цій мультидомейн ешелонованій системі протиповітряної оборони. Наступним етапом, тобто наступним ешелоном оборони – це спільний з британцями проєкт. Це вже в нас йде…
CAMR.
Там так само вони були названі на честь річки Нарев. Так, дякую велике. І далі вже йде третя ближньої зони дії, це Піліка. Піліка плюс.
Піліца, може.
Піліка, ну, да. Це, вибачаю, вже.
Нюанси польської мови.
Да, нюанси польської мови, тобто Піліца плюс, яка буде інтегрована з радарами ближньої дії, такі як Sky Control. Тобто, по факту, вони хочуть вистроїти до 2035 року. Да, ну, вони можуть собі дозволити поки такий що. Ешелон планування, да, горизонт планування вистроїти. Тобто, але станом на зараз...
Ні, ну це так звучить.
Станом тому, що... на зараз можу сказати, що в Україні більше патріотів, ніж у Польщі. В рази.
А, я скажу, що 35-й рік – це такий, мабуть, загальна гранична лінія, такий Рубікон, тому що, наскільки я пам'ятаю, набагато там вже от в найближчі роки мають з'явитися перші нареви, пілі це в них вже давно робляться.
Тобто, ну, і треба розуміти, да, що це мова йде про наземні комплекси протиповітряної оборони, а ще треба мати на увазі і враховувати той факт, що Польща буде операторами в 35-х.
Можна тільки позаздрити.
В цьому випадку 100%. Тобто, я думаю, що питання саме такої гармонічної, синергічної роботи наземних систем з винищувачами повітряних сил, я думаю, що дасть надійний рівень захисту від повітряних загроз, як існуючих, так і перспективних. Ну, це ми поки не беремо в розрахунок саме там протиракетну оборону. Тобто, я думаю, що це буде ще досить певний час викликом для більшості європейських країн.
А от такий момент. Знайомі поляки, які теж були на цій виставці, казали, що їм там уже розповіли, що у Польщі кудись зникли абсолютно всі С-200. Кудись пропали. І є питання навіть по С-125.
Ну,
це в контексті військової допомоги східноєвропейським сусідам.
Знаю такий принцип фізики, закон збереження імпульсу. Десь чи закон збереження енергії, перепрошую.
Десь зникає, десь з'являється. Ну, так, тут...
Ми можемо лише...
Не будемо брати на себе цю відповідальність. Знаєш, типу, ще важлива штука, яку варто, мені здається, зазначити. Там, окрім дискусійних панелей, була така невелика виставка. Ну, ми вже можемо сказати невелика, бо ми бачили МСПО.
Бачили велику.
Так, да, і МСПО зносить просто. Це досить скромно було, але там були польські виробники або представники компаній. І окопний РЕП. І взагалі системи детекції виявлення безпілотників – це також тема, в якій працюють польські виробники. Ми навіть хотіли записати інтерв'ю з ASP-виробником.
APS.
APS. Ну, от, будь ласка.
Active Protection Systems.
Так, і вони, ну, на жаль, не вийшло, але от вони прям представили свої детектори, свої там… антидронові рішення, свої...
Власне кажучи, вони є розробниками SkyControl.
Так, і вони, до речі, ця компанія інтегрувала свої власне рішення в цей наземний британський комплекс ППО ближньої дії. Hawk...
Ні, Terrahawk.
Terrahawk, да. Terrahawk, тобто да, це там окрема робота ведеться, тобто вони на це звертають ще увагу. І в вигляді анонсу можу сказати, що ми записали інтерв'ю з представниками VB Group, були в них в шоурумі, вони там нам пару ексклюзивних речей показали. Ну, інтригу залишу.
Так, так.
Залишу інтригу. Наступного тижня, я думаю, вийде це відео. Ну, і насправді приємно, мілітарний знають в Польщі, знають польські виробники. Ну, тобто, приємно від них це чути, приємно чути, що нас читають, приємно чути, що на нас посилаються. І, ну, і в принципі, окрім цих хвилинки самолюбування, значить, важливо взагалі мати українське представництво на таких подіях, тому що деякі речі можна скоригувати або закинути якусь думку, над якою, сподіваюся, от в цьому сінг-сенг середовище аналітичних центрів задумаються і, ну, якось перелаштують певні бачення, можливо, своєї безпеки європейської в першу чергу. Ну, і
або ж ми можемо підкоригувати якісь...
Ну,
бачення.
І знову ж можна, я так підозрюю, з досить цікавими людьми познайомитися і поговорити, з якими ви в звичайному житті не пересікаєтесь взагалі.
Ну, це просто...
З тими ж політиками, наприклад.
Ну, з політиками ти там сильно не поспілкуєшся, якщо чесно. Та. Ну, тобто, з того ж, там був Сікорський, ніяк не дало змоги з ним поговорити, тому що це все-таки такі віпи, які приїхали на відкриття. І,
так ви ж теж були віпами.
Та ні, ну,
знаєш, треба розуміти.
Умовності,
треба розуміти
формат. Мері віп.
Та,
скажімо так, в нас був бейджик, де написано VIP, а у Сікорського не було.
Да, у нього взагалі бейджика не було. Але тут більше ти можеш поспілкуватися от саме з представниками такого експертного середовища, і це важливо, тому що от на цьому рівні,
кується багато речей. Так,
да, дуже багато відбувається речей, які потім будуть впливати на політику, відповідно. Ну, там з депутатами можна поспілкуватися, але це депутати, і треба розуміти, що це все-таки люди, які дотримуються свого політичного курсу. Та. Але з виробниками концентровано поговорити – це от класний спосіб, тому що крім того, що ми просто з України і знаємо їхні вироби, їм приємно, ми ще й трохи знаємо фідбеку, і це також цікаво, тому що від багатьох, ну, тобто обмін контактами і з тим, що буде фідбек, ви обов'язково там
дайте знати,
нам важливо там і так далі. Тобто все, все просто це ти можеш і так з цими людьми, по ідеї, поговорити, але тут концентровано і прям face-to-face. Да, face-to-face, якби можна поспілкуватися. Так. Ну що, на цьому пропоную ставити крапку. Дякую всім, хто нас дивився. Дякуємо, що ви з нами. І не забувайте підтримувати фонд «Повернись живим», який, нагадую, сьогодні святкує своє 10-річчя. І весь цей час дуже сильно розвинувся від ініціативи Віталія Дейнега до величезної махіни, яка працює зараз на сили оборони. Так, я стосовно того, що когось забанили в Телеграм, нічого сказати не можу, бо адмініструю оце я, а я спитаю, я скажу хлопцям.
Я думаю, що у Катерини там є певні зв'язки.
Так, якісь зв'язки в мене, бо мілітарний – це великий медіахолдинг все-таки з представництвом на одній з найбільших європейських безпекових конференцій. Можемо собі дозволити. Ну, це все жарти. Побачимось в наступних відео.
Всім па-па.